Familiologia. Familiologia.
Tri Plus.
Se okrenete šta god da otvorite, on se pojavi, pa nije ni čudo. I danas je njegov dan i mnogo smo srećni što je deo naše ekipe. Sveti Patrik, naravno. I naš Aca koji je došao, ostavio nam tekstove, pročitao vesti sa nama i otišao da peva. I da peva i da peva i pevaće i noćas.
I slušajte ga.
I slušajte ga i želimo mu.
I slušajte nas.
Jeste.
A mi smo?
Pa nas dve. Milena i Vesna. Danas je taj Sveti Patrik. Danas će nam to biti dogodilo se na današnji dan.
3x3. Vesti.
Istina o dugoj kosi.
Ko bi drugo nego ti?
Pa, mislim, ne može drugačije.
Tokom rata u Vijetnamu američka vojska je tražila izviđače među talentovanim i jakim momcima sposobnim da se brzo kreću preko teških terena.
Izbor je prirodno pao Pa znam da će. Izbor je prirodno pao na Indijance. Zašto sam ja zapravio jezikom ovde? Čekaj, zato što sam ja pomislio na naše jake momke. Znaš.
Ne, duga kosa.
Da, duga kosa. Pa mislim.
Da.
Posebno su odabirani muškarci sa nevjerovatnim, skoro nadprirodnim emocijama, sposobnostima u praćenju tragova i preživljavanja.
Međutim, desilo se nešto potpuno neočekivano. Serija neuspeha i ozbiljnih gubitaka navele su vojni vrh da ispita. Hoćeš iz početka sve?
Ma neću, ajde čekaj, ajde.
Serija neuspeha i ozbiljnih gubitaka navele su vojni vrh da ispita. Zašto su rezultati lošiji nego pre i u toku obuke?
I evo što su zaključili.
Onog trenutka kada su Indijanci ošišali svoje duge kose i pristali na kratku vojničku frizuru, ošišani na takozvanog keca, izgubili su sve svoje sposobnosti zbog kojih su i dospeli tu gde su. Ba dobro, ovo...
Ima logike, naravno. Ne. Više nisu mogli da osete neprijatelja, nisu mogli da uključe šesto čulo, nisu mogli da se pouzdaju u intuiciju, niti da čitaju skrivene znakove i putokaze i primaju vančulne informacije.
O, nisam znala da imaš to.
Da.
To naši zovu treći oko.
Dobro. Dalje istraživanja su bila bazirana na porađenju uspješnosti u akcijama dugokosih i kratkokosih indijanskih vojnika i rezultati su samo potvrdili već primećeno.
Kosoki.
Što je dovelo do pismenog naređenja kojim se preporučuje da svi indijanski izviđači budu izuzeti od šišanja. Odnosno da se izrečito traži da svi izviđači budu dugokosi.
Objašnjenje je jednostavno.
Tela sisara su evoluirala milionima godina.
Sposobnost opstanka ljudi i životinje u preistorijskim uslovima je, sa današnje daške gledište, bilo skoro nadprirodna i mitska, a nauka svakodnevno pronalazi nove dokaze o tome.
Svaki deo tela ima svoju specifičnu ulogu i razlog zbog koga je takav kakav je, pa i kosa.
Kosa je nastavak nervnog sistema. Svaka vlas se može posmatrati kao produžetak nervnog vlakna i prenosnik ogromnog broja važnih informacija do moždanog stabla, nervnog sistema i neokorteksa, dela koji još zovu i sedište misli.
3x3. Asocijacije.
Iz generacije u generaciju indijanska plemena su međusobno ratovala.
Velika opasnost preti našem celom narodu.
Kakva nam opasnost preti, Manito? Kaži nam šta nas to čeka.
Znam samo da će to biti kada Iškuda, velika kometa, idući put pređe preko obzorja.
Mudri Manito kaže da je među nama onaj koji će spasiti ceo narod. Možda si to baš ti, Hijavata.
Minehaha, nije lepo da se nekome tako prikradaš.
Ja? Pa ti si se prikradao, ti bi obasu.
To je nešto drugo.
Znači, hteo si da me iznenadiš?
Pa,
U snu sam video ime odabranog. To je Hijavata. Morat ćeš na put preko zabranjenog jezera i sve do Bele planine, na vrhu sveta. Tamo živi Mišmakva, veliki medved. Samo on ima odgovor za sve naše muke.
3 puta 3.
Znam!
Nisam vam rekla, danas je emisija onako baš u našem krugu. Aca ima danas svoj dan, a Milena nam je gost. Ali pre nego što budeš gost, morat ćeš malo i da radiš. To se već i vidi. Gost je nam jer je naša tema ono što ti radiš, a to su stipendije, vrlo su
ofrlne. Tražim ih, ne radim.
Tražiš, dobro, pa
nemojte
radiš.
Nemojte mi se
obratiti za to. Pozvali smo dečijeg psihologa da bismo saznali, znam, za vest o dugoj kosi. Mi ćemo je tumačiti kao deo identiteta. Mnogima je duga kosa, pre svega mislimo na muški deo populacije, zaštitni znak.
A nekim taj devojčicama?
Deo, pa jest i to.
Jesu vaš išale na kratko?
Mislim da nisu. Ne, nisu.
Mene
kao...
su jedno, to je bilo strašno traumatično.
Skroz naskroz. Dejane, zdravo, dobrodošao u 3x3+. Šta se dešava u vrtiću? Spavaju deca, jel?
Pa evo neki sastanak imamo, pa pričamo da se dok deca spavaju.
Da. Pa da, pričamo. Deca spavaju, mi pričam. Evo, radi čega smo tebe kao dečijeg psihologa pozvali da nam pričaš i o dugoj kosi, ali i onome što čini identitet i što može da oboji detinjstvo, a boga mi i ceo život. To može da bude duga kosa, dečak sa dugom kosom, ili mogu da budu naočare, pa da neko dobije nadimak ćora, može da bude mucanje, može bude svašta nešto što definiše i identifikuje malo biće i ostane mu kao trag za ceo život, je li tako?
Pa jeste, ali je vrlo važno i koliko je dete razume to što se dešava, zbog čega nosi naočare, zbog čega nosi dugu kosu, da li su to njegove želje, da li je to nešto što njemu znači ili je to nešto što nekome drugom znači. Ne postoji dete koje je potpuno zaštićeno i možda i od prozivanja druge dece i od zadirkivanja, ali je vrlo važno da dete zna da se nosi sa tim i da zna na koji način da se odbrani od nekih provokacija, prozivki koje bi trebalo da nauči da se od njih odbrani.
Ali zanimljivo je ko će da ga nauči. Najverovatnije će najpre da pomognu i pretrče roditelje, ali ako je roditeljska želja da dete nosi, da dečak nosi dugu kosu ili da nosi široki frizuru, šta je onda rešenje?
Pa, na neki način, pitanje je koliko je to nešto što je potrebno detetu, koliko je to nešto što je potrebno roditelju, koliko se dete dobro snalazi sa tim šta roditelj od njega očekuje i koliko su roditeljska očekivanja prilagođena detetovom uzrastu, detetovim mogućnostima. U slučaju da je to usklađeno, znači da dete ima razumevanje sa tim šta roditelj očekuje od njega i da je to prikladno njegovim mogućnostima i njegovim potrebama, to je sve okej. Međutim, neki put roditelji mogu i da pogreše, da precene dete ili da ga podcene ili da nedovoljno jasno postave pravila i uopšte ne bude dovoljno jasno to što se od deteta očekuje. Tada može da nastane neka konfuzija, ali tokom razvoja moguće i to popraviti.
Koja je mogućnost u, recimo, kada različite su verovatno stvari, duga kosa, mačija želja to bila, i naočare i recimo mucanje. Kako pomoći detetu da to ne postane sastavni deo njegovog života, da ga ne obeleži za uvek?
Pa, to nekako mi zvuči potpuno različite stvari.
Da.
Mucanje, nosenje duge kose, nosenje naočara. I pretpostavljam i što se tiče svake od tih stvari i što se tiče svakog deteta, nekako treba da postoji pristup koji je prilagođen detetu. Recimo što se tiče mucanja, to je problem koji je moguće rešiti i treba angažovati logopede ili psihologe koji se time bave. Jer to je stvar koju bi roditelj treba da pomogne detetu da zajedno sa nekim stručnjakom prevaziđe. Što se tiče nošenja naočara, to je već neka druga stvar. To je nešto što je potrebno detetu i što mu je, da kažem, neophodno pomagalo, sa kojim dete mora da prihvati da će živjeti i da nauči da to gleda kao nešto što je deo njega samoga.
A sa čime bi zapravo jedno dete trebalo da se identifikuje? Ne sa svojim, recimo, zdravstvenim problemom definitivno, treba da ga prihvati, ali šta je ono kada vas deca pitaju, a ko sam ja? Jel to se dešava, zar ne? Šta
to se najčešće dešava u pubertetu, kada dete počinje da razmišlja o tome ko sam ja i na taj način počinje da preispituje neka dotadašnja uverenja.
Dobro, i tada puštaju kosu, jel?
Naravno.
I u tom...
A što se tiče deteta na predškolskom uzrastu, njihovo shvatanje toga ko sam ja uglavnom je kroz ponašanje, kroz akciju, kroz pravila, kroz očekivanja koje odrasli okolina imaju od njega. Znači, manje je to na nivou verbalizacije, na nivou priče, a više na nivou
identifikacije,
sopstvenog ponašanja, prihvatanja nečega na nekom doživljenju.
U svakom slučaju, Dejane, hvala ti mnogo, moraš da nam dođeš, nisi dugo bio. U svakom slučaju, svako dete je, kao što si ti naglasio, život i priča za sebe i svako dete treba posmatrati kao jedinku, kao ličnost, jer ono to jeste, i kao takva ličnost ima svoje, samo svoje jedine, jedinstvene osobine. Mi se zalažemo za to, jer to jeste tako. Bio ovo Dejan Videnović, psiholog iz Dečeg vrtića.
3x3. Vesti.
Crveno, volim te zeleno.
Jel? Pa ajde, ja se slažem. U idealnim uslovima mnogo više vremena bismo provodili u stanju koje se naziva zeleni mozak.
A zašto nisi pročitao crveni mozak otežava organizmu da se regeneriše i popravi?
Vidi stvarno.
I najčešće se definiše kao stanje zabrinutosti i hroničnog unutrašnjeg nemira.
Pa zato što ja težim idealnim uslovima, pa sam izbacio ove, da.
U idealnim uslovima mnogo više vremena bismo provodili u stanju koje se naziva zeleni mozak.
Zato postavite sebi izazov. Danas, samo na jedan dan za početak.
Obratite pažnju na znakove, mirise, zvukove, pojave i ukuse koje unose trenutke zadovoljstva u vaš život.
Usporite malo i pomerite se barem za korak od crvenog ka zelenom mozgu.
Evo i par savjeta kako da negujete svoj zeleni mozak.
Obratite pažnju na nešto što vam prija.
Oživite svoje iskustva i dozvolite im da vas obuzmu.
Živite sa tim intenzivno.
Naslađujte se time kao što biste omiljenom hranom.
Sećajte se trenutaka u kojima ste bili srećni, sačuvajte fotografije, suvenir. To će dođi kao neka vizualizacija u stvari.
Da.
Suvenire, poruke i sve ostalo što vas podsjeća na te trenutke.
Učinite nešto što će vam omogućiti da se bolje osjećate u trenutku. Pustite omiljenu pesmu, istegnite se, izađite napolje i osunčajte se i šta god da odaberete da uradite, budite potpuno u tome.
Usredsredite se na snagu svog karaktera i održavajte je tokom cijelog dana.
Jel tebi mozak danas zelen, jesi?
100%.
Sve ovo učinite iza nekog poznanika ili prijatelja.
Pogledajte fotografiju neke drage osobe i zagledajte se u svoje srce.
Bum, bum, bum,
bum, bum,
bum. 3x3. Asocijacije. Asocijacije.
Nego onaj... A što ti udat za mene?
Ti nisi otkačen. Ti si lud.
Nemoj tako, Suzana. Nemoj biti okrutna prema čovjeku koji te voli.
Evo, muka mi je.
E, imam ideju. Ne boj se. Imaš tint ili tako nešto?
Imam tuš.
Super, daj vam.
Šta će ti?
Pravim mašinicu za tetoviranje.
A kako ti tetoviranje?
Pa da se tetoviramo zajedno. Jesi rekla da je cool. Ne boj se, ništa ne boli. Sva malo pecka.
Evo, ja ću prvi da vidiš da nije ništa.
Šta je to?
Suza, pošto ti Suzana. Paš ti isto na rame.
Nemoj, molim te. Ne mogu strpim bol. Neću moći da izdržam. Nemoj. Molim te.
Nismo uzeli sivi kamion crvene boje samo zbog crvenog i zelenog. Vrlo je jasno, zeleno nam je danas dominantno, nego smo ga uzeli radi ovog cool, radi tog stresa i opuštenosti. Retko umemo i sami da osjetimo kad smo u stresu, a jesmo, ili kad možemo da budemo opušteni, a čini se da su te stvari mnogo bliže nego što mi očekujemo da jesu.
3 puta 3.
Znam!
Mi smo imali asocijaciju na doktorku Milu Selaković, koja je psihijater i koja je... tako smo se upoznali, doktorka. Čini mi se, vi ste pomagali da se naprave te senzorske sobe. Se yes. tako zove?
Jes, senzorne sobe.
To su ta neka naša osjećanja, to nešto na što zaboravimo, taj neki crveni i zeleni, možda žuti mozak. O čemu se radi?
Znate, svi saznajemo preko čula naših. I hiljade impulsa preko čula iz spoljnog sveta dolaze i u našem mozgu se prerađuju i mi imamo onda odgovor na te naše doživlje spoljne. I sada te senzorne sobe, ako dođe previše impulsa, ako dođe previše zvuka, previše svetlosti, ili ako govori se o bojama, ako su neke boje ono, jarko žute i neke koje čak preosetljive mogu da dovedu do agresije, naročito kod dece koja su imaju problem u razvoju, onda je ta kao jedna mala, te sobe su kao jedne male oaze gde dete može potpuno da prilagodi sebi i boju, i zvuk, i miris, i negde da može da sedne na ljuljašku ili nešto da svoj vestibularni odnosno...
Doktorka, izvinite što vas prekidam, ima li tu nekog malog sećanja na prenatalno?
Ima. Znate, dete nam, beba nam se rodi već sa doživljenim jednim svetom. Jer kad mama hoda i kad ono dođe, beba oživi, kako mi kažemo, tad je već vestibularni, taj centar za ravnotežu već je stvoren. I on vodi, a onda dete ima uronjenu utečnost u stomaku, pa ima te taktilne doživlje, pa dete pravi pokrete, znači ima doživljaje iz velikih svojih...
Pa i čuje, jel? Čuje okolne...
A onda i čuje.
Okolne zvuke.
Okolne zvuke.
Ja vidi nešto.
Onda mama treba da se obraća svojoj bebi i da je pomazi preko stomaka, naravno, i preko i svojih osjećanja. A treće, dete guta. Tako da nam se dete već rodi sa osjećajem da može da prepozna slatko i odmah prihvata sisu.
Samo, izvalite.
I ono što je onda ta svetlost već na rođenju negde može da se razlikuje crno-bela i onda polako nastaju druge boje i druge.
Šta tako možemo da...
Već doživljeni mali svet koji je pun događaj.
Mnogo govorimo o stresu i verovatno s razlogom. A šta možemo da uradimo za sebe jednostavno najobičnije da pomognemo sami sebi onako kao prvu pomoć kad su čula
kad stvarno je stvarnost je stresna gde god se čovek okrene može da prepoznamo ta svoje osjećanje i sve te stimuluse koje imamo spoljne. Šta nas to čini kad zamislimo možda neki lijepi pejzaž, neko daleko more, pa da na minut dva se otisnemo u njega, ili da napravimo od sebi neku ljuljašku, vratimo se u detinjstvu, u kolevku, ili jednostavno prosto ta svoje spoljne doživljaje i te impulse koji dolaze da prepoznamo i da ono što nam najviše odgovara u tom trenutku napravimo i opustimo.
Možda da nekog zagrlimo, jel?
I dobro. Ne,
ili pozoramo.
Nije vaše. Hvala vam, doktorka, mnogo. Vas je uvek jako zanimljivo slušati. Bila je ovo doktor Mila Selaković, je psihijatar. A mi ćemo treću vest ostaviti samo na nekoliko minuta. Uključujemo Milenu Lazić, ona je koordinatorka za ljudsku bezbednost, za administrativne poslove i s tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Požurili smo jer će nam pobeći ulazi u avion, je li tako, Milena?
Tako
Tu vi ste na aerodromu, putujete pretpostavljeno na neko lepo mesto. Imaćete priliku da uživate, nadam se, i to vam je želim. Zovemo vas, nećemo vas zadržavati, jer je naša tema danas stipendije. A vi znate koje su sada u ovom trenutku, inače su stipendije u ovom trenutku aktualne, kad je reč o studentima, jel? Neke se završavaju. Recite koje su najaktuelnije i gde to mogu da konkurišu i kako naši mladi slušalci?
Pa pretpostavljam da ono što najviše studenta i studentkinje zanima u ovom trenutku, to su strane stipendije za studiranje što u Evropi, što u nekim drugim zemljama u svetu. Dakle, ono što je negde najinteresantnije trenutno, imamo Erasmus Mundus stipendije, to su stipendije Europske unije i studenti tu mogu da se prijave preko njihovog web sajta, samo ako ukucaju Erasmus Mundus, to bi bilo dovoljno, u okviru Erasmus Plus programa i tu mogu da konkurišu, dakle, na stipendije, recimo, gde mogu da provedu do 2 godine na master studijama u Evropi i to u različitim zemljima, obično po jedan semestar po jednoj zemlji, znači to mogu da budu 3 ili 4 zemlje, a u isto vrijeme mogu da otputuju negde van Evrope, kao što je Amerika ili neka druga zemlja. I pored toga imamo aktualne nemačke stipendije nemačkog studentskog servisa koji se zove DAAD i oni imaju trenutno aktualne jezičke stipendije za studente koji žele da uče nemački, recimo u Berlinu ili u nekim drugim gradovima u Nemačkoj. Takođe imamo stipendije nemačkih fondacija koje su uvek aktualne. Ima obično konkurs negde s jeseni počinje, kao što su Friedrich Ebert, Konrad Denauer, Heinrich Boll ili Franz Neumann. To su sve ove stipendije koje prosto studentima najviše pružuje mogućnost master studiranja. Pored toga imamo stipendije otvorenog društva, odnosno fondacije za otvoreno društvo ili na engleskom Open Society Foundations. Oni pružaju recimo neke kao fellowships, to je da studenti mogu da provedu par mjeseci da istražuju na neku temu na nekoj stranoj zemlji. Ili postoji ovaj aktualni Fulbright program, koji je, mislim, trenutno ongoing, što bi rekli, i njegov rok ističe negdje skoro, krajem aprila ili tako nešto.
Znači, aktualni su još uvek, ili tako? Samo recite, Milana, koliko prosječno pokriju te stipendije? Znači, to je odlazak u inostranstvo, jer se tu time može pokriti boravak, hrana, stan, nastava ili kako?
Može da se pokrije u principu i smeštaj, i hrana, i studije koje su zapravo plaćene, ako su da bi stipendije na univerzitetu, u školarina se ne plaća, ali one su negde u proseku od 1000 eura, pa sad zavisi plus minus, zavisi od konkretne stipendije, konkretnog programa.
I samo još ovo, da to može sve kod vas na sajtu da se nađe, jel?
Pa može i kod nas na sajtu, ali ja preporučujem ove studentske portale, kao što su recimo najstudent ili stipendije.rs ili recimo na sajtu engleskom koji je recimo scholarship-positions, tu postoje sve stipendije koje se nalaze u trenutno aktualne u Evropi i u svijetu.
Mnogo vam hvala, Milena. Lepo se prevedite i javite nam se kad se vratite. Doviđenja. Doviđenja. Dakle, bila je ovo Milana Lazić iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Ono što je sigurno važno je da mladi ljudi koji žele i znaju, mogu da konkurišu za strane stipendije. Upravo o jednoj od ovih koje je Milana pomenula, govorit ćemo malo kasnije. Kako se zove tvoj kolega?
Kolega je Branko.
Branko će nam se uključiti u program da nam priča o stipendiji koju je on zaradio, boga mi. Dakle, Radio Beograd 1, 3x3+, plus, treća vest je
3x3. Vesti.
4 za sreću.
Obično ih je 3, zbog toga 4 donose sreću.
Naravno, reč je o detelini.
Takvih sa 4 lista je malo.
Svega 1 na 10.000.
Tako barem statistike kažu.
A 4 su za?
Veru,
nadu,
ljubav,
sreću.
Priča se, još uvek, da Eva kada je progledana iz raja ponela sa sobom je u detelinu s 4 lista.
A zeleni visovi Irske imaju ovih zelenih srećuljaka mnogo više nego ostali delovi sveta.
Tako i nastao izraz irska sreća.
Ajde ti ovo.
Ajde. Ipak, Sveti Patrik je uzeo trolisnu za Sveto Trojstvo. Otac, Sin i Sveti Duh.
Neki hrišćani prihvatili, što smo dobre, Milena, ne mogu da verim. Neki hrišćani prihvatili su da postoji sličnost između krsta i četvorolisne deteline.
Nije li to u stvari milost Božja?
Dakle, Irci veruju da četvorolisna donosi sreću, petolisna nesreću.
A druidi su verovali da im nošenje trolisne deteline detaljne omogućava da predosete na dolazeće zle duhove, a da im četiri lista garantuju odbranu od loše sreće kroz magijsku zaštitu.
A imamo i mi poneku detaljnu s četiri lista.
Imam.
3 puta 3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Detaljnu sa četiri lista nije lako pronaći. Zato se može pribeći lukavstvu na sledeći način. Ogradi se kornjačino gnezdo prutovima. Kornjača kad dođe i vidi da ne može ući u svoje gnezdo, ona nekud ode i pod svojim jezikom donese detaljnu sa četiri lista. Onda dodirne njome onu ogradu, a ograda se raspadne sama od sebe. Sad nastupa ključni trenutak. U tom momentu treba brzo pritrčati kornjači i oteti joj detelinu. Zašto? Pa zato što bi posle upotrebe deteline sa četiri lista na ovaj način kornjača postupila kao i svaki biljojed. Pojela bi je i onda bi ta detelina bila zauvek izgubljena. E, onda se ta detelina meće u dlan i sačeka se da straste sa dlanom. Onaj ko u dlanu ima detelinu sa četiri lista može otvoriti svaku bravu bez upotrebe ključa.
Čekaj, Teodora, gde ima kornjaču?
Joa, zove se Joa.
Ima kornjaču Joa?
Da.
A čekaj, gde će da pusti Joa da traži detelinu?
Pa da, pusti ga napolje, on polako, polako. Traži, onda nađe, onda ode da uključe.
Pa da, on je kornjača, ne može brzo.
Pa da, polako ode.
Zato što ima kuću. Zato što ima kuću na sebi, pa ne može brzo vidjeti.
3 puta 3.
Znam!
Dakle, etimologija, odnosno poreklo reči detelina i naša sagovornica Jasna Vlajić-Popović iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan. Imenica detelina je fitonim, dakle termin koji značava neku biljku. I ako želimo da utvrdimo njeno poreklo, ispravan put je da ju uporedimo sa drugim sličnim rečima, dakle sa drugim nazivima biljaka. Na prvom koraku sve je u redu, jer isto kao recimo malina, kupina, maslina, i detelina može da se rastavi na završni deo, stručno zvani sufiks ina, i na osnovu detal. Međutim, za razliku od masline, koja se jasno i logično tumači od maslo plus ina, dakle, maslena biljka, biljka koja daje maslo, u ovom slučaju, u njenom slučaju ulje, tečno maslo, sa rečju detelina imamo problem. Naime, osnova koja ostaje kada se odbaci taj sufiks ina glasi detel. A to je ime jedne ptice, inače poznatije kao detlić, negde zvane i detal, djetal. Dakle, i ime biljke, fitoni, i ime životinje, zoni, u odgovarajućim oblicima postoje u svim slovenskim jezicima. I u principu to je olakšavajuća okolnost za otkrivanje porekla reči. Jer u takvim slučajevima našu reč imamo šta da sa čime da poredimo, a i drugi su se već bavili svojim rečima, uzimajući u obzir i našu. Dakle, i tu izgleda da je sve u najboljem redu, međutim nije. Jer uprkos poklapanju oblika reči, osnove detel iz fitonima i detel iz zonima ne može da se utvrdi neka smislena veza između značenja biljke i ptice. Takva veza nije poznata ni iz jednog drugog jezika. I uprkos poklapanju oblika, ona mora ostati pod velikim znakom pitanja. Jedan češki naučnik je, polazeći od značenja reči, drugačije analizirao strukturu imenice detelina. Ili on osnovu detel dalje razložio na det i el, gde bi ono el bila oznaka vršioca radnje, a koren det isti kao u glagolu duti dmem, naduti se. Pa bi po njemu detelina bila ona koja nadima, što ona zaista i radi. Međutim, to je samo pretpostavka, takvih sličnih ima još nekoliko, ali nijedna nije pouzdano utvrđena. Dakle, detelina je jedna od onih reči čije poreklo nam ostaje zagonetka, iako su je mnogi proučavali. Ako je za utehu, isti je slučaj i sa zaonimom detelinom.
Ja vam zahvaljujem, možda je za utehu ako nađemo tu već čuvenu detaljinu sa četiri lista, želim je i vama. Hvala vam na učešću, vaša priča je verovatno postakla mnoge da razmišljaju o tome kako da traže detaljinu. Hvala još jednom, bila je ovo gospođa Jasna Vlajić-Popović iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Doviđenja.
Na način na koji je nikada ranije niste vidjeli. Vincent Cassel i Lea Seydoux u priči o ljubavi koja opstaje uprkos svim razlikama. Lepotica i zver u bioskopima od 20. marta. Distribucija Megacom Film.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19 časova. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata. Eko. Ko zna, možda na me čeka neki drugi svet. Možda, ko zna.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Deaca, ostao da smo nas dve same.
Nemamo
ništa za vam. Ti i ja nemamo ništa, ali dovoljno je on zelen.
I, ali to je ekologija.
Jeste, Aca, ekologija, sve sa Svetim Patrikom. Danas je Sveti Patrik, irski svetac, episkop, zaštitnik Irske i Aca Celtika. Dakle, 13.41 je... ovo je program za mlade, familijologija, emisija 3x3+, i kao što smo na početku rekli, odnosno ja sam rekla, teme su nam stipendije koje dobijaju mladi, i ja moram da se pohvalim, iako nemam mnogo udela u tome, ali Milena je stipendista, odnosno ima dosjeteju.
Stipendista fonda za mlade. Pa.
Dobro, dobro, ajde, to, tako, to se tako kaže. Kako se dolazi do sitebe?
Pa imate dobar prosek i podnesete dokumenta i u principu to
prosek?
Je to. Pa je li smijem da se hvalim?
Hvali se, nego šta da smijem?
Sa osnovnih studija 984.
Nisam znala, pa či si stvarno čoveč, ošte nisam znala. Ide, vidi s kim ja radim, svaka čast.
Dobro, koliki je tvoj prosek bio?
9.32.
Dosta.
Da, ja jeste, imala sam, jeste, da, davno je to bilo. Davno je bilo, ja sam dobila stipendiju osnovne zajednice nauke Beograda, ne smijem ni kažem kad je to bilo, ali nisam potpisala.
Što?
Zato što sam se zaposlila u Radio Beogradu.
Još bolje.
I jeste, i uopšte mi nikad mi nije bilo žao, ali divno je što ti imaš dosjeteju. Bila si pre nekoliko dana onog prošlog ponedeljka kad nisi bila sa nama. Koliko je, ima mnogo sveta iz raznih.
Pa da, zapravo dodeljuje se stipendija za osnovne studije.
Si mi rekla ti. Divno.
I to u programu smo prešli.
U programu si mi rekla ti.
Eto kako se prevaljuju neke stvari u etru.
Kako je izgledalo?
Pa jako lepo. Mislim, meni je to jako lepa prilika da vidimo te naše reprezentativne prostore. Pre dve godine smo imali svečani prijem u zgradi Saveza palate Srbije, Savezno izvršno veće, kako već, a sada u Skupštini Srbije. Jako lepo videti te reprezentativne prostore naše države, to jest te istorijska mesta.
Dakle, koji su uslovi, znači visok prosek i tako konkurišeš pa dobiješ, a šta dalje, to stipendija koja se vraća, ne se vraća,
čemu je namenjena? To je stipendija koja se vraća samo u slučaju da vi ne ispunite određene uslove. Jedan od tih uslova jeste da ostanete u Srbiji posle, nakon što završite fakultet 5 godina od narednih 8. To jest možete otići još negde na usavršavanje, ali trebalo bi svakako da se vratite. Ako vam već padne na pamet da to nećete, onda morate vratiti
svoj
iznos koji nije mali.
Feri.
Jeste feri, neka vrsta podsticaja svakako za to sprečavanje odlivanja mozga.
I šta može da ti pokrije ta stipendija?
Pa može svašta. To je, mislim, stipendija reda jedne manje plate.
Pa to je sjajno. Država daje i motiviše, pa evo, da ne bude samo da žalimo na državu, evo da ih pohvalimo za nešto. Ja znam kad je to bila, Snežana Marković-Samačić je bila ministarka kada je uvedena dosjeteja. Bila je u ovom studiju, još nije bio renoviran, i kad je postala ministarka i mnogo toga je uradila za ministarstvo
odnosno za mlade. Pokrenute su razne akcije i neke stvari su onako uzdrmane.
Stipendije se dodeljuju i u stvari, to moram isto da kažem, za studente koji, naše studente koji studiraju u inostranstvu. To je isto zanimljivo, tako da razmišljajte i o tome. A ako tražite, već smo pričali o stipendijama za inostranstvo, tako. Pa možete da se oslonite možda i na to, eto, domaće.
A ti si pozvala nekog svog, pošto ti ovdje ne možeš samo da budeš gost, moraš malo i da radiš, mislim, ne znam za koje pare.
Pozvali smo Branka. Branko Marković je stipendista malo prepomenute fondacije DAD.
Da,
Milana
nam je. Da, inače
sa fakulteta političkih nauka, a studira je u Nemačkoj. Češ ti da vam kažeš, Branko?
Da, ne se uključi sad.
Jesi, u programu su. Dobrodošao.
Bolje vas našao.
Čekaj, ti si sad u Beogradu, jel?
Molim?
Nisi u Nemačkoj, nisi.
Nisam, radio sam se ja još pre par meseci.
Dobro, i sad nam evo, ispričaj nam kako izgleda stipendija, kako si konkurisao, koliko vas je bilo i šta si dobio.
I šta su ti tražili?
Pa, ne znam, za one koji možda su neki vaši slušalci upućeni, to je DAD fondacija, to je jedna fondacija koja se financira koji delimično financira nemačka vlada, ali ima i neke druge, ono, ima i strukturu tih sponzora i samo delimično financira vlada, ima i nekih drugih, da kažem, privatnih, a i ostalih državnih nekih fondova koji to financiraju. Uglavnom, to je fondacija koja financira studente koji žele studirati u Nemačkoj i također ona daje stipendije za Nemce ili nemačke državljane koji žele studiraju van Nemačke. I to je stipendija za master studije. Oni, dakle, svake godine imaju konkurs i daju stipendije za osnovne studije, za master, za PhD, za istraživačke projekte, daju za umetnike. Imaju nekoliko sorti stipendija, ne znam ja koliko tačno, mislim 5-6, čak da ih plaćaju i škole nemačkog jezika, ona leti u škole. I ja sam poučen iskustvom nekih mojih kolega koji su dobili tu stipendiju, na njihov nagovor se prijavio.
Trebalo je da znaš nemački, jel?
Ne, uslovi je, to mnogi pitaju, prvo što pitaju koliko treba dobro znaš nemačke stvari. Oni, Nemci, koliko sam primutio, oni žele da se ima ta neka šangajska lista, da su rangirani univerziteti kao po nekim kriterijima i nemački univerziteti su jako loši, nisu jako loše rangirani, ali ne mogu se porediti sa recimo tim anglosaksonskim, Harvardom, Oxfordom i tako tim univerzitetima koji su prvih 50. I jedan od tih kriterijuma na toj šangajskoj listi je jedan od kriterijuma je interkulturna atmosfera i broj stranih studenata na fakultetima i pošto ne postoji puno studenata koji mogu, ima dosta kvalitetnih studenata koji ne znaju nemački, a žele da studiraju u Nemačkoj, onda oni polako uvode sve više programa na engleskom. Tako da mater sad na svakom fakultetu u Nemačkoj imate master studije na engleskom. Ja sam našao jedan od tih programa koji je na engleskom i studirao sam apsolutno na engleskom.
A gdje si, u kom mestu?
Bio sam u Berlinu, to je Hauptstadt, glavni grad Savezne Republike Nemačke.
Stvarno? Da. Izvini što sam te pitala.
Ne, šalim se.
Šalim se ja. I kako ti je bilo u Berlinu?
Pa sjajno, mislim, bilo mi stvarno nezaboravno. To je nešto što nikad neću zaboraviti i što bih svakom preporučio da probam.
Ti si kao svršeni student Fakulteta političkih nauka, koji si smeri bio na Fakultetu političkih nauka?
Pa bio sam politikologija na političkim naukama, onda sam među vremenu upisao sam master na fondu i upravljanje projektima i tu sam saznao sam dobio stipendiju negdje u aprilu, maltene, znači dao sam bio 4 ispita na fondu, ostao mi je jedan i master rad i onda sam to zaledio i onda sam i onda sam otišao.
Mi to tebe nešto prekidemo, izvinimo.
Tu sam pravno kažem na radnom mjestu, pa sam samo ideš. I onda sam to zaledio i otišao sam u Nemačku i kad sam se vratio onda sam završio taj fon i tako da imam 2 mastera.
A šta bi ti sad radiš? Ti sad radiš, izvini.
Da, radim. Zaposlen
čovjek, ja?
Ne, onda sam kratku pauzu, nego sam izašao tu ispred, a tu imam dosta ljudi koji me znaju, pa mi se
javljaju.
Šta bi ti rekao nekome, ajde sada mladom, ko sluša tebe, pa bi tako volao, možda ne baš isto kao ti, ali slično. Mislim, neki kao uopšteni savjet, ali nije loša motivacija od vas koji ste nešto od toga radili.
Pa ja bi mi savjetio prvo da proba sa stipendijama, a čak i ako ne dobije stipendiju, da u svakom smislu ode, jer u većini zemalja, posebno u jačim zemljama zapadne Europe, sa studentskom vizom moguće dobiti studentski posao. I bukvalno postoje mnogi, kad Afrikanci, hiljade Afrikanaca dolaze bez ičega, oni se zaduže, dođeš samo sa 1,5-2 eura i to ti je dovoljno za 2-3 mjeseca da se snađeš, da staneš na noge. I onda već 4. mjesec upoznaš se ljudi, može da nađe studentski posao, može da se ubaciš neki studentski dom i bukvalno od tog da radiš i studiraš i da sebe izdržavaš, što je vrlo moguće. I ako je čovjek vredan i dobro organizovan, to mnogi, ono kažem, Afrikanci ili neki koji beže iz Beda, to dosta njih radi i tako ostaje za uvijek u Njemačkoj. Naravno, ja bih savjetio našima da tako, da pozvane pare pa da odu, ne da ostane, nego se vrate, ali čak i ako ne dobiju stipendiju, nek uzmu ono mama, tetka, baba, deda,
je 2,5 hiljade eura dovoljno za mjeseca. Imaš ti visoku platu, izgleda. Jel ti po, kažem, imaš visoku platu, teško je skupiti 2,5 hiljade eura.
Pa dobro.
A ne, može da se ali pazi, za godinu dana studija u Srbiji ti treba minimum 2 hiljade eura. Ako ne plaćaš, ako plaćaš gajbu, školarinu, ono za život, znači te 2 hiljade eura što bi ti dali roditelji da si ono, da studiraš master ovdje, ti uzmeš to, to ti za 3 mjeseca može da ti služi i onda poslije 3 mjeseca nađeš to sve.
Sviđa mi se kako razmišljaš.
Samo mi reci, jel ti pomoglo to što si bio u Njemačkoj i da dobiješ posao u Srbiji?
Ne.
Dobro, Branko, ti je trebalo da dođeš kod nas, pa nisi mogao, razumemo, ali očekujemo te da ipak dođeš jednom, važi?
Doći ću, stvarno danas smo imali neki događaj.
Dobro, pa dobro, nemoj da se pravdaš, verujemo te, evo, uključili smo te. Dođi da nam više pričaš i o Berlinu, glavnom gradu.
Dovite me, vrlo rado ću već.
Važi, hvala ti.
Pozdravljamo se, čao, čao.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Perché questo amore si illuminerà di eternità, di eternità.
Još toliko imamo da nam Milena ispriča šta je radila kad je dobila stipendiju i putovala po Evropi.
Da, jedna malo drugačija stipendija, kao neka nagrada pre nego kao podsticaj za još učenje, ali u stvari vrlo inspirativna, jel? Mi smo dobili, tome smo pričali nekad, čini mi se, u junu prošle godine. Ovdje smo do, u stvari ne u ovom istom studiju, ali u onom drugom, o zapravo stipendiji koju smo dobili. Nas je bilo 70 i mislim pretpostavljam da će konkurs ove godine opet biti otvoren, nadajmo se. Za sve vas opet koji ste učili vrijedno, a niste mnogo bili u Europi, da se prijavite za završne godine opet osnovnih ili master studija i dobijate Interrail kartu, dobijate neki džeparac, vi se za ostalo potrudite sami, opet kao što Branko reče, rodbina, mama, tata, baba, deda i sve ostale koje možda niste... Pa onda rodbinu inostranstvu koju možda niste znali da imate ili niste nikad
to
vidjeli.
To je loše za familijologiju,
to
vidiš.
To odlična priča, evo ja sam baš upoznala radimo. Svoje rođake.
Po svud, po svetu.
Pa, mislim da da.
Gdje ti je bilo najljepše na tom Interrailu?
Joj, nemojte to da me pitate, to je previše komplikovano.
Mislim da ima, moramo dođe imamo emisiju, reci za mene.
Ne mogu, sva. Evo, ne mogu Barcelona. I to je to. Barcelona. Pa Barcelona bih ostala, to je činjenica, ali ne mogu da kažem da mi je bilo mnogo lepše nego bilo gde drugi. Bio predivno. To smo bili kod familije, to je bilo divno. Svako jutro kroasani.
Evo sad će dva, mislim da je i vreme ručku. Milena, hvala ti kao gostu, hvala ti kao, baš sam ponosna na tebe. Milena Milivojević, je li tako? Tebe ću prvo da odjavim, pa Branislava Manojlović, Darko Milosavljević, Aleksandra Uloš Rešević, Aleksandar Petrović, sve sam izmešala, Branislav Jerković
i Vesna.
Doviđenja, evo ga Boža Mandić.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Drugari, zdravo.
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 Odakle ste vi?
Iz Brezovca.
Sad smo ovde u školi?
Da.
Kako se zove vaša škola?
Dušan Radonjić.
Dušan Radonjić.
Kako izgleda? Opišite mi malo.
Ba imamo tu jednu vrbu, u dvorištu dosta jeva, krušaka, jabuka i tako te dosta voća.
I dosta cvijeća imamo.
Dosta, vidi, ovo je tužna vrba.
Da.
Jel može ona da bude tužna?
Ne.
A kako, ajde opišite malo, kako padaju grane dole, to?
Da, ka zemlji.
Ka zemlji?
Da.
Zbog čega?
Zato što je to je tužna vrba, tako se zove.
A, možda hoće da se igra na zemlji nešto, a šta mislite?
Ne, verujem.
Ne. Jeste mi rekli imena, kako se zovete?
Nemanja Nešić.
Mladen Mijatović.
I šta imate od cveća, vidim imate nešto. Evo...
Imamo ruže, tu imamo zumbule.
Aha, pa ko to sadi?
Naša čistačica Sneža.
Šta, ona to sve posadi?
Da, ona se o tome brine.
Pa čemu služi posle to cveće kad...
Pa dobro, ulepšava nam našu školu.
Čekaj, nije voda da vam miriši škola na cveće?
Ma ne, i naše i to, ali naše dvorište ulepšava i tako to.
Je li veliko vaše selo?
Pa nije mnogo, nije ali...
Koliko ste vi udaljeni od Pariza, znate možda?
Od Pariza, ne.
Ne znam, a koje najveće mesto je pored Brezovca, ili ima neko?
Najveće mesto.
Najveće.
Brezovca. Banja.
Banja? A čekaj, ili ima neki na, neki grad na?
Na, Aranđelovac.
Aranđelovac. A imate fudbalski tim ili?
Da.
Igrate fudbal?
Da.
Ko igra fudbal od vas dvojice?
Igram ja.
Ti,
Ja sam igrao, ali prekinuo jedno vreme.
Ili igrate jedan protiv drugog možda?
Ne.
Zbog čega igraš fudbal?
Pa igram fudbal da bi se uvek, bo da znam da igram.
Da igraš?
Da.
A učiš je, stigneš da naučiš nešto? Šta nauči? Šta nauči? Šta?
Pa, šta treba?
Šta? Evo, recimo, je li 2 i 2 istina da je 5?
Ne.
Koliko je?
4.
4? Pa gde si to naučio? Na utakmici ili?
Ne.
Ne, nego?
U školi.
Kakva je lopta? Kvadratna ili kako izgleda?
Okrugla.
Okrugla, zbog čega?
Da bi mogao da se kotrlja.
E, trčite vi za loptom?
Da.
Da.
Ali trči neka lopta za vama?
Ne.
Ne. I šta radite još? Kako živite? Malo mesto, imate društva?
Imamo.
Društva. Šta radite? Ili igrate se puno?
Da, igramo žmurke, između dve vatre, najčešće.
Fudbal.
Jel vas grde nekad roditelji što se igra?
Ne.
Pa šta, ali kažu, igrajte se.
Da, to niko nam ne brani.
Koliko su vam kuće udaljene od teška?
Pa moje i njegova su sitno, negde oko 2 km.
2 km, i kako to idete vozom ili avionom?
Ne, peške.
Pa je teško?
To drugarimo, ne.
Pa vi ste onda đaci pešaci.
Da.
Pa vas bole ruke od pešačenja?
Ne.
Ne, šta dobijete, zapaljenje nogu ili...
Ne.
Naviku
smo.
A kako kad je zima, sneg i to?
Ma ne,
ponovo, isto peške, idemo.
I se družite ovako među sobom? Jeste pažljivi?
Da.
Brinete?
Brinemo jedni od drugima. Pazimo kada se igramo da ne se ne povredimo.
Ako neko padne na sneg ili tako?
Da.
A sad nema snega, šta onda ako padne?
Nema, i onda pazimo.
Ako padne na beton.
Ili imate životinje kod kuće?
Da.
Šta imate?
Imamo kokoške, svinje, ovce.
Krave.
Aha. Pa za čega služe kokoške, da laju kad dođu neki gosti ili šta?
Ne, nas nesu jaje.
Jaja, šta pravite od jaja, torte?
Torte, kolače i tako to.
Aha, volite torte?
Da.
Koje najviše voliš ti jaje?
Ja voćnu i čokoladu.
Voćnu od jaja, pa nije jaje, voli da voćnu.
Ne.
Nego šta je jaje?
Jaje?
Da.
Pa kako sad da vam jasnimo, kokoška nese jaje, ona jede. Aha. Mi to posle ubacujemo u tortu, to je sastojak jedan za tort.
A samo, da, nije voće znači.
Da, ne.
A možda se razbije jaje?
Može.
Kako?
Pa, može svakako.
Kako, baciš ga u vis?
Može samo ga malo udarite čak ono pukne.
Pukne, je li tako?
Ljuska.
Dobro, roditelji su vam dobri?
Da.
Jesu nervozni nekad?
Ne.
Dobri su, seljani. Da. Hoćete vi biti seljani ili ćete ići u grad?
Ne.
U grad.
U grad?
Ja ću biti na selu.
Na selu. Šta ćeš da radiš na selu?
Pa na selu. Imamo dosta, imam tu zabrana, imamo šljive i tako to. Imam i kuću u oranđe, u tome mene privlači.
Pa šta ćeš da jedeš šljive u šal?
Da.
A ti?
Pa ja bi isto živeo u selu.
U selu. Dobro, ajde, sve najlepše pa se vidimo opet.
Vidimo
kad,
se.
Kad odrastete.
Da.
Ajde, zdravo.
Zdravo.